Příběh charismatické Vilemíny z Čech začíná paradoxně na jeho konci. V cisterciáckém opatství Chiaravalle, pár stanic autobusem od živého centra italského Milána. Za studené zdi opatství byly totiž slavnostně přeneseny ostatky ženy, která představuje jednu ze záhad české historie. Příjemný poslech dnešního pořadu Historie věčně živá vám přeje Michála Krčmová. Miláno, červenec roku 1300. Hlavní svědek inkvizičního procesu s kongregací Vilemínitu Andrea Saramita jako jediný prohlásil, že se o Vilemíně říká, že byla dcerou českého krále a Konstancie Uherské. Podle dochovaných záznamů se soudci o původ Vilemíny více nezajímali.
Per parlare di Guglielma bisogna parlare degli atti del processo in cui c'è il suo nome, che è l'unico documento.
O Vilemíně mluvíme v souvislosti s inkvizičním procesem, v němž se objevilo její jméno. A je to jediný hodnověrný dokument, který se o ní zmiňuje. Neexistuje nic jiného. Ve druhé polovině 13. století žila v Miláně se synem a byla považována za svatou. Byla však odsouzena jako kacířka. Její tělo bylo spáleno a rozprášeno. V tomto procesu se objevilo vše, co víme o životě Vilemíny, včetně zmínky o Čechách, a to celkem třikrát. To, že byla považována za dceru nebo sestru českého krále, ne, že jí byla, ale že za ní byla považována. Víme také, že jeden z nejbližších podporovatel jejího kultu Andrea Saramita řekl, že odjel do Čech. A vyslýchající se už dále neptali. Ale v realitě to nejsou všechny informace o Vilemíně, protože některé části záznamu procesu se ztratily. A je opravdu zvláštní, že se dále neptali, když Andrea řekl, že Vilemína byla považována za dceru českého krále.
Anche perché è molto strano che Andrea dice che è andata in Boemia, che Guglielma è figlia del re e poi non viene chiesto nient'altro.
Marina Benedetti, profesorka Milánské univerzity, přeložila z latiny do italštiny vše, co se dochovalo z onoho léta roku 1300. Kdy probíhaly výslechy svědků inkvizičního procesu proti Vilemínitům. Záznamy sepsal notář a jejich manuskript je uložen v Ambroziánské knihovně v Miláně. O tom, zda máme nějaký poznatek o českém původu Vilemíny, mluví profesor Josef Žemlička. Jak se dozvídáme o členech rodu Přemyslovců?
Je něco jako matriky narození a podobně, to samozřejmě ve středověku nebylo. Takže o těch narozeních se dozvídáme víceméně náhodně, jestli kronikář uznal za vhodné narození dědice trůnu nebo významné dámy nějakým způsobem zaznamenat. A tady je třeba říci, že ještě v tom 13. století jenom velice zřídka známe datum narození. Například ho známe přesně u Václava II., protože to byla velká sláva, když se Přemyslovi Otakarovi II. Narodil konečně tedy prvorozený syn, ale jinak u těch většiny Přemyslovců tam se musíme jako spokojit odhady. Sám Přemysl Otakar II., tam se domníváme, že se narodil kolem roku 1233, takže se udává rok 1233. Ale naspět tedy k dětem Přemysl Otakara I., to jsme na počátku 13. století a tam to ještě obtížnější nějakým způsobem zjistit. My víme, že Přemysl Otakar I. ze dvou manželství měl celkem 13 dětí, ale to víme jenom o těch, o nich se zachovala nějaká historická zmínka. Vzhledem k tomu, že ta dětská kojenecká zejména úmrtnost byla velice vysoká, tak můžeme směle odhadnout, že těch dětí měla asi, tak bych typoval, tak okolo 20, ale řada jich zemřela tedy v malinkém věku. No a ta Vilemína, Viléma, Guilléma, nebo také Felix, Blažena, jak ji přejmenoval potom Palecký, ta se objevuje v takových záhadných souvislostech, nikoli v pramenech české provenience, českého původu, ale objevuje se v protokolech milánské inkvizice. pramene pro české prostředí vzdáleným a také těžko pro nás svým způsobem pochopitelným, jestli tedy tu Vilemínu tedy máme zařadit do přemyslovského rodokmenu nebo ne. Některými badateli bývá považována za mladší sestru ještě Anežky Přemyslovny, někteří předsunují ještě Anežku Přemyslovnu a někteří o ní pochybují vůbec. Takže to je asi takový základní prostor, z kterého potom bychom mohli vyjít dále.
Takže my v Čechách jsme zatím neobjevili pramen, který by prokázal, že byla skutečně Přemyslovou dcerou.
Ano, přesně tak, když to řekneme takhle natvrdo, nemáme žádný doklad o tom, že by Přemyslov Otakar první a jeho druhá manželka Konstancie Uherská měli dceru tohoto jména. Víme o těch 9 dětech, první 3 měl s Adlétou Míšeňskou Přemysl první, ale české prameny o Vilémě, Vilemíně a tak dále absolutně mlčí.
Asi by se dalo předpokládat taky z dobových souvislostí, že o ženských potomcích se psalo méně než o těch mužských, kteří zachovávali tu rodovou linii. Jaké vůbec bylo postavení žen, dcer, manželek na královském přemyslovském dvoře, pokud se tedy bavíme konkrétně o přemyslovském dvoře?
Především kronikáře letopisce zajímali muže jako případní dědicové trůnu. Můžeme to doložit i z toho, že například pro moravské přemyslovce, kteří fungovali tedy do počátku 13. století, známe 13 mužských příslušníků, ale pouze 3 nebo 5 žen, když to trošku ještě rozšíříme. Z ohledu biologické rovnováhy vzato nelze, že tam těch žen bylo daleko více, ale prostě zprávy se o nich žádné nedochovaly. No a ty dcery potom většinou sloužily jako prostředek různých aliančních spojenectví, uplatňovaly se tedy v politice tím způsobem, že přes ně Přemyslovci potom získávali za spojence vladaře sousedních zemí nebo i vzdálenějších zemí a právě Přemyslov Otakar první je toho velice dobrým příkladem. Ten dokázal své dcery velice výhodně takto v úvozovkách rozprodávat. Jednu dceru Juditu provdal dokonce do Korutan za Bernarda Korutanského, další dcera Anna byla provdána do rodiny slezských knížat z Vratislavy. No a i Anežka svatá, Anežka Přemyslovna, byla proponována pro císařova syna. Takže i tu měl očekávat jaksi velký slavný sňatek, slavná budoucnost, ale z tohoto sňatku sešlo, to je zase složitější potom otázka, takže Anežka potom volila ten způsob života, o kterém potom jsme už lépe informováni. Takže ženy, manželky a tak dále, pokud potom ovdověly, tak většinou buď dožívaly s nějakým věnem při dvoře, známe takové případy, anebo v jiných souvislostech, v jiných případech vstupovaly do kláštera, kde dožívaly svůj život. My známe vlastně 2 takové kláštery významné, ono jich bylo více, ale pro tu starší dobu jsou to 2, je to svatojířský klášter na Pražském hradě, kde se potom některé přemyslovny stávaly i abatyšemi, a potom ten doksanský klášter, nedaleko Litoměřic, klášter Doksany, spravovaný ze Strahova, kde byly dávány knížecí dcerky často na vychování, jak potom víme z různých souvislostí. No a potom ve 13. století, kolem poloviny 13. století, přibývá ještě další centrum toho typu, to je Anežský klášter v Praze, který založila právě Anežka Česká, Anežka Přemyslovna, a který také se stává jakousi výkladní skříní, tedy do které jsou přijímány jenom ženy z nejúroznějších rodů.
Život přemyslovských žen byl do značné míry spjat s kláštery a církevními řády. Byly v nich vychovávány, stávaly se v nich abatyšemi, nebo je dokonce zakládaly jako Anežka Česká. Ale pojďme zpátky do Milána, kde byl život Vilemíny mimo jiné propojen s řádem cisterciáků. Co víme o jejím synovi, s nímž měla přijít do Milána?
O synovi nevíme nic. Vilemína byla obviněna také z toho, že měla být převtělením Ducha Svatého v ženské podobě. Její syn měl být synem Ducha Svatého, což je zvláštní. A takto se o něm dozvídáme. V Miláně žila na 3 různých místech, pravděpodobně se synem. Poslední místo bylo ve farnosti kostela svatého Petra velmi blízko domu v uličce San Pietro a Lorto. Tam zemřela a byla pochována na kostelním hřbitově.
Di San Pietro all'Orto, lei è morta ed è stata sepolta nel cimitero di quella chiesa.
Era la casa che i cistercensi avevano in Milano per i contatti. E certo, alla sua morte ha lasciato tutti i suoi ai cistercensi.
Dům, kde žila, patřil cisterciáckému řádu v Miláně a po své smrti jim všechno odkázala, říká zástupce kjaravalského opatství bratr Albergino. Vilemína přišla do Milána na začátku 60. let 13. století. Do prostředí nábožensky citlivého, kde živnou půdu nacházela různá heretická hnutí. Za života i po smrti Vilemíny se stále rozšiřoval okruh jejich vyznavačů.
Allora, quello che si può dire è che nel gruppo dei devoti e delle devote di Guglielma.
To, co můžeme říci, je, že skupina Vilemíněných následovníků se vytvořila z představitelů nejvýznamnějších milánských rodin. Vilemína zemřela buď v roce 1281 nebo 1282. O jejím synovi nevíme nic, protože v procesu se o něm nemluvilo, že by šířil kult své matky. Stýkala se například se členy rodiny Visconti, která vládla v Miláně, a dalšími vlivnými rodinami. Ve skupině byli také církevní představitelé, zástupci řádu cisterciáků a místního již neexistujícího řádu umiliátů, takzvaných pokorných, odkud pocházela Manfreda da Pirovano a také mnoho kněží z různých kostelů, kteří spolu vytvářeli Vilemínin kult. Poznatků o ženách raného středověku i z urozených rodin máme velmi málo, nebo nemáme žádné. Pokud bychom přijali hypotézu, že Vilemína pocházela z Čech, musíme si položit otázku. Je vůbec možné, aby se dostala tak daleko od domova? Odpovídá profesor Josef Žemlička z Historického ústavu Akademie věd.
To asi opravdu těžko, protože tito lidé přeci jenom bývali sledováni, bývali pod jakýmsi dohledem, nemohli si dělat cokoliv, museli se podvolovat dvorské etiketě. Takže nechybí ani názory, že Přemysl Otakar I., který vůči své rodině postupoval velice tvrdě, zase bychom si mohli dát příklady, že to byla původně, dejme tomu, už v roce 1241 tu publikoval jeden badatel, jmenoval se Kafi, tuším, názor, že to byla původně králova dcera, která se uchýla do kláštera, ale nějakým způsobem zhřešila, odtud zřejmě ten syn, který se potom s ní objevuje, a král že ji jednoduše vyhnal. A ona vlastně jako vyhnanec se ocitla tedy na té italské půdě. Takže to je jedna taková teorie, protože ten Přemysl, jak jsem předeslal, k té své rodině skutečně byl velice nešetrný. Svého nejstaršího syna Vratislava, který byl dědicem trůnu, toho potom nechal prohlásit za bastarda, svoji první manželku Adlétu Míšeňskou jednoduše ode dvora vyhnal, choval se velice krutě i ke svým bývalým stoupencům, k tomu Černínovi, kterého také nechal vyhnat. Takže on v tom kruhu své rodiny vládl patrně despoticky, dost despoticky, autoritativně. I Aneška Přemyslovna s ním zřejmě měla problémy, protože on jí mermo mocí chtěl dobře prodat, nejdříve tedy za císařova syna, potom dokonce se mluvilo i o námluvách anglického krále, to už spíše tak v náznaku. Takže když ten Přemysl zemřel 15. prosince 1230, tak jako by se vlastně té rodině ulevilo. Václav I. se mohl věnovat svým minezengrům, své dvorské kultuře, která právě za něho rozkvétá. Aneška se zase mohla věnovat té své charitě, založení svého kláštera. Takže to je taková věc, která se nedá exaktně z těch dokumentů zachytit, o tom žádnou zprávu nenajdeme, ale právě z těch souvislostí, které následovaly, se dá takovýto model předpokládat.
Jak takovýto inkviziční protokol pro vás jako pro historika má vypovídající hodnotu? Může tam být ta informace zmanipulovaná, protože se jedná o inkviziční proces, je tam určitý jakoby úmysl? Nebo myslíte, že to skutečně byl hodnověrný záznam těch výslechů, které tam proběhly?
Samozřejmě, ke každému tomu případu je třeba přizvat individuálně. Ale v tomto případě, o kterém tady hovoříme, bych tomu dával důvěru, že ten inkviziční protokol skutečně zachytil co ti svědkové vypověděli. Ovšem úplně jiná otázka je, jestli ti svědkové nakolik vypovídali pravdivě a nakolik to, co vypovídali, pravda je. A tady se dostáváme tedy k té otázce zásadní, na kterou se v nejbližších okamžicích taky asi zeptáte, jestli ta Viléma skutečně mohla být dcerou Přemysla Otakara prvního. Je tady ještě druhá možnost totiž. Je tady druhá možnost, že se, aby získala ten okruh obdivovatelů, aby získala jakési auditorium kolem sebe, šířila kolem sebe fámy o své tajemnosti, o svém tajemném královském původu, to všechno s ním zapadá, ale mohla se také vydávat za dceru krále kdesi za Alpami a maminkou Konstancie. A tyto informace mohla získat vcelku snadno na relativně nedalekém dvoře korutanských vévodů. Jak jsem předesílal, právě Přemysl Otakar první jednu svoji dceru, Juditu, provdal za Bernarda Korutanského a tam vznikl jakýsi takový kroužek, taková jakási česká kolonie v tom korutanském prostředí. Známe dokonce i notáře na dvoře korutanských vévodů, kteří mají přízvisko Bohemus, takže tam prostě jakési povědomí vazeb s Čechami bylo. A tam, pokud by to tedy byla, já nechci říct přímo podvodnice, ale žena, která se tedy toho využila, mohla těchto vědomostí, které získala v okolí italském, protože Milán a Korutany nejsou tak příliš daleko, mohla těchto vědomostí využít a nějakým způsobem tedy využít a zneužít k tomu, aby tedy se vydávala za někoho, kým nebyla, protože zase jsme ve 13. století a kdyby tady byla nějaká aféra, nějaké vyhnání, zaprvé by to asi už kronikáři zmínili, když ne čeští, zpěty k Přemyslovi a podobně, tak by to byl dobrý, jak se říká, drb pro ty ostatní sousední dvory, tedy, že to bylo něco úžasného, že král vyhnal svoji dceru a ona se potom jako tulačka dostala tedy kamsi do Milána. To je jedna věc. Druhá věc je, že tato doba už zná podobné případy, kdy se někdo vydává za někoho, kým není.
Klíčový svědek inkvizičního procesu Andrea Saramita uvedl, že po smrti Viléminy kolem roku 1282 cestoval do Čech, aby podpořil její kanonizaci. Společnost mu dělal kněz Mirano da Garbagnate, další ze členů významných milánských rodin své doby. V Čechách podle jeho výpovědi nebyl v té době král, což přesně odpovídá realitě. Přemysl Otakar II. Zemřel na Moravském poli, a malý Václav II. Byl v braniborském zajetí. Čím si Vilemína získala lidi kolem sebe, že i po tolika staletích její osobnost přitahuje? Jaké byly znaky její svatosti?
Jaké znaky svatosti můžeme dát dohromady z inkvizičního procesu, který ji obvinil z kacířství? Je jich velmi mnoho. Například, když zemřela a byla pohřbena na hřbitově u kostela svatého Petra, bylo Miláno ve válce s městem Lodi a její vyznavači požádali milánského vládce o ozbrojený doprovod, aby ji mohli přenést do opatství v Chiaravale a tam ji na hřbitově pohřbít. Takže její následovníci věděli, jak se pohybovat v Miláně ve druhé polovině 13. století, jak požádat o pomoc a jak ji ochránit. Důležitá věc za této politické situace byla, že Vilémína byla přesunuta v procesí se všemi znaky svatosti. S velkým červeným baldachinem, to je všechno velmi dobře popsáno v procesu, v šatech i tělesné schránce světice, jak běžně vídáme v kostelích. Když Vilémína zemřela, byla považována za svatou stejně jako za života. Celé procesí bylo procesím se svatou. Byla pohřbena v Chiaravalle a místo se uctívalo se svícemi a slavili se dny její smrti a poté z mrtvých vstání jako Ježíše Krista.
Come Gesù. Come esattamente, infatti lei era considerata anche un alter Christus.
Lei ha avuto un seguito abbastanza numeroso tra tutte le classi sociali, sia nobili che gente comune, con tutto gli onori, con la partecipazione, si può dire, di tutta la città.
Bratr Albergino z opatství v Chiaravalle Vilemíninu popularitu rozšiřuje na celé tehdejší Miláno. Cisterciácký řád její kanonizaci podporuje i tím, že nechává její ostatky převést z centra města do svého nového opatství. Klid však nacházejí pouhých 19 let. Existovaly kontakty nebo korespondence mezi sestrami Vilemínou a Aneškou, mezi matkou Konstancí a dcerami?
Nevíme o žádném, já si myslím, že tam absolutně žádné pouto neexistovalo. Když to poselstvo přišlo do Prahy v tom roce 81, případně 82, tak Aneška patrně ještě žila. Jo, v té legendě by se to mohlo, Aneštině myslím, by se to mohlo nějak projevit. Co je na tom zajímavé, že by byly dvě sestry a jedna skončí jako blahoslavená a svatá zakladatelka kláštera, charitativní péče, a druhá v podstatě jako kacířka.
Ještě mám otázku k tomu výslechu, ale asi si ani pod mučením nebo pod nějakým, řekněme, psychickým nátlakem nemohli vymyslet takhle konkrétní informace. To byste vyloučili.
Je taková představa, že inkvizice musela mučit, že jo, to nemuselo být pravidlem tedy, že jo. Ta inkvizice z nich chtěla především získat jako poznatky historie celého toho případu, protože ta historie toho případu, té kauzy, sahá vlastně do 60. let, kdy ta Viléma přichází s tím synkem do toho Milána. Takže ty informace, které tady jsou, bych považoval za zcela jaksi objektivní a osobně bych jim věřil. A je tady potom ještě jeden takový detail, na který se dosud neupozornilo, jestli patřila nebo nepatřila do Přemyslovu rodu, to je to jméno Viléma, Vilémína, Felix. Ti Přemyslovci i svým synům, i svým dcerám dávali jména podle jakéhosi klíče. Byla tady řeč o svaté Anešce. Těch Anešek známe celou řadu v přemyslovském rodě, speciálně o 13. století. Jméno Přemysl, tak se jmenovala řada přemyslovských knížat. Byly tady Václavové, také takové tradiční přemyslovské jméno. Z těch žen tady byly Judity, zase Judita vlastně pojmenovaná po Přemyslově mamince Juditě Durinské. Tedy, jo? Takže tady byl jakýsi okruh jmén, které jenom zřídka vystřelili mimo. Ale jako o žádné Vilémíně, Vilémě, Guillaume, Félix, neslyšíme, když se podíváme ten přemyslovský rodokmen, tak ona tam trčí jenom jediná představitelka tohoto jména. To jméno Přemyslovci vůbec neznali.
Ta ženská hereze. Šířil se kult Vilemíny, že měla být převtěleným duchem svatým.
Ano.
A ženy v této době raného středověku se některé chtěly účastnit toho církevního života. Jak je tento fenomén silný?
Ano, to je právě do 13. století, to je zase tam vzniká cosi, co nazýváme devocio moderna, nová zbožnost, kdy i ženy se chtěly zapojit do těch oblastí, které byly vyhrazeny mužům. Pouze kněz mohl tedy dávat rozřešení, pouze kněz mohl sloužit mši. Byly tady mužské kláštery a v tom 13. století dochází k jakému si k takové renesanci, že i žena tedy v této oblasti by co si měla znamenat. Zejména ženy urozené začínají se o duchovní život velice zajímat, zakládají své kláštery, to je právě třeba Hedvika Slezská, Aneška Česká, Alžběta Durinská. Je to několik dcer z rodu Arpádovců, které zakládají své kláštery a etablují se tedy jako fundátorky, jako ženy působící v charitě a podobně. No ale to hnutí samozřejmě sestupovalo sociálně do nižších příček, a je to takzvané hnutí Bekyň a menší míře Begardů, to asi byli pánové. No a ty Bekyně to byly často tedy vdovy, provdané ženy, které se združovaly, žily společným životem, nějakým způsobem si vyhovovaly v různých bohoslužbách a tak dále. A církev toto nerada viděla, protože to vlastně bylo hnutí, které se vymykalo z toho rámce její kontroly. Takže právě ty Bekyně se často ocítají na jakémsi rozhraní, tedy na jakémsi rozhraní mezi tím legitimním a nelegitimním. A je to 13. století vůbec bylo živé v tomhletom. Máme tady svědce, máme tady svatého Františka, svatého Dominika, kteří právě jdou tou cestou, kterou potom nastupuje i Aneška, ale nechybělo mnoho. A svatý František, který měl třeba mnoho podobných rysů s Petrem Valdézem, to je ta heretická sekta valdenští potom, kteří trvají po celé 14. století, tak svatý František jako asi nebyl moc daleko od toho, byl také jako se do té hereze, do té skupiny dostal. Jenom díky tomu, že církev tenkrát pochopila, že i tyto lidi musí podchytit, lidi ne nepřátelsky naladěné, takové idealisty, kteří to myslí dobře, no tak prostě nechali mu založit vlastní řád, to jsou ty minority, a byly tato odnož hrozícího čehosi jiného, byla vtažena prostě do toho církevního ústrojí.
Ještě naposledy se vrátíme do deštivého listopadového Milána, do pracovny profesorky Milánské univerzity Mariny Benedetti.
Quindi Chiaravalle, i Visconti erano molto collegati a Chiaravalle, alcune famiglie milanesi.
Chiaravalle a rodina Visconti, která je s opatstvím hodně spojena, i další rodiny, pomohly k zrození této svaté. Ta je ve velkém kontrastu s dalším svatým, podporovaným Dominikány, svatým Martinem. A Vilemína byla v tomto smyslu velmi silným soupeřem.
Guglielmo a un certo punto diventa una santa antagonista in competizione molto forte.
Oba hlavní obžalovaní, Andrea Saramita a Mainfreda da Pirovano, zemřeli v plamenech inkvizičního rozsudku. Jejich hlavním proviněním bylo uctívání Vilemíny jako převtěleného ducha svatého v ženském těle, sloužení mší a udělování svátosti Eucharistie kněžkou Mainfredou. Legenda Vilemíny, která se proslavila svými léčitelskými schopnostmi a charitativní pomocí potřebným, žije dál. Rafaele Mattioli, italský bankéř, antifašista, mecenáš a donátor chiaravalského opatství, se nechal v roce 1973 pohřbít zde na hřbitově, právě kvůli Vilemíně. Mezi svatostí a kacířstvím je velmi tenká hranice, jak ukázal náš příběh, kterému se nadále budeme věnovat. Mistrem zvuku byla Markéta Bidžovská, režii měla Irena Hýsková a od mikrofonu vás provázela Michaela Krčmová. Pořad vznikl ve spolupráci s Českým centrem v Miláně.